Nicole Hay.
Nicole ni wafi.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Nicole Hay, Nicole ni wafi.
Manao ana daholo rankizy asaisika mpianatra ray aman-dreny sy izay rehetra miaino anay ny tokantrano anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Taranja malagasy ao amin'ny kilasy T7 zanataranja literatura ary lohahevitra ny angano. Izao fandaharana izao dia mikendriny mba haizantsika manavaka ny atao hoe tononkalo sy hijery izay mampiavaka azy amin'ny lahatsoratra hafa rehetra. Ho fiomanana amin'ny kahie sy ny penina dia anaraka feonkira fo isika. Ny tononkalo dia zavakanto vita amin'ny teny ampiasain'ny poeta ampitana hafatra amin'ny endrika kanto, izany hoe miavaka amin'ny andavanandro ary ahitana firindrana. Natao hoe tononkalo ihany koa rankizy dia karazan-dahatsoratra ahitana fehezanteny vita an-dalana izay mitovitovy alavana, mizara ho isan'andininy ahitana ny ngadona, ny an-dalana ary ny rima. Ny rima dia tsy inona fa ny tamberi-peo any amparany isan'andalana. Ny tsara ho mariana ihany koa dia mila manadiadiny votoatin'ny tononkalo foana ihany koa satria ny fampifandraisana ny endrika ivelany sy ny votoatiny no hahafahana milaza fa kanto ny lahatsoratra. Ho azavaiko tsikelikely izany lazaiko izany fa iain'ny tononkalo aloha isika. Paiso. Tafatsiry indray ny maitso eo an-tokotaninay rakopelana ny paiso mavokely ranoray. Tafafo maraina aho hifoko zato rivomanitra, eny anelanelatao mangy ery ny volondanitra. Eny ambony ratsan-kazo, ndre ny vorona mivazo ampanaovana any akany. Toa isy azo fatratra ny lohataona vao misandratra any ambanivohitra any. Doksa, nalaina tao amin'ny fampita, septambra, oktobra, 1975. Ity tononkalo ny dokostira ankizy dia antsoina hoe sone, izany hoe manana rafitra raikitra. Ahitana andalana 70 sy 74, ka ny 5 voalohany dia ahitana andalana 4 avy, fa ny 2 farany kosa dia ahitana andalana 3 avy. Raha manady ady tononkalo dia ireto ny tebika mila dinihana: ny endrika ivelany, ny votoatiny. Idirantsika tsirairay izany. Raha ny endrika ivelany no jerena dia mifototra amin'ny fandiniana ny an-dalana sy ny andininy. Jerena ny isa sy ny alavan'ny andininy sy ny an-dalana. Jerena izay an-dalana rona maromaro ahitana fitoviana, ny isan'ny vaniteny sy ny faranteny. Amarinina raha misy rima na fiafarana mitovy any amin'ny faranteny. Misy karazany rima. Voalohany rima mifanjoy, izany hoe AA BB. Ny rima faharoa dia ny rima mifaningotra, AB AB. Ary ny farany dia ny rima mifampisakambina na ABBA. Ny A na ny B dia ilay fiafaran'ny teny rehefa mitovy ka mifanesy. Ilay an-dalana izany, ilay fefaran'ny an-dalana voaloha sy ny faharoa hatra mitovy na ny faharoa sy fahatelo sy fahaefatra na arakarak'izay, fa apetrakantsika foana ny hoe A na B. Andeha iresaka ny votoatiny indray. atao fahazarana mandrakariva ny mijery ny lohateny, ny teny sarotra na tsy faheno matetika, ny mpandray anjara raha misy, ny toejavatra resana na tantaraina. Raha misy hevitra tsy lazaina mivantana fa ankolaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny sariteny samihafa dia mila alalinina ireny. Raha ity tononkalo ny dokisty mitondra ny lohateny hoe paiso no jerena dia ny lohatenyao a dia izay paiso izay. Ny teny sarotra tsy dia fandre matetika mety hoe rakopelana, tafasiry, ranoray, mivazo. Ny toejavatra resahana dia ny fahavokaran'ny paiso atao amin'ny fomba kanto. Inona ireo no mety hevitra ireo teny sarotra ireo e? Araka ny hevitra nivoaka teo dia rakopelana dia fitambarany hoe rakotra sy felana. Feno felana izany. Ny tafatsiry dia nitovina tafa ampiana tsiry. Manome ny hevitra hoe manomboka mitsiry na eo an-dalam-pitsiriana na efa mitsiry. Ranoray midika hoe manontolo. Ohatra loko iray ary ny mivazo dia azo lazaina fa mikalo na mihira. Raha ny rima ao indray ny jerena dia ahitana rima toy izao. Tafatsiry indray ny maitso eo an-tokotaninay rakopelana ny paiso mavokely ranoray. Ilay tso ao amin'ny andalana voalohany dia miverina ao amin'ny andalana fahatelo ary ny nay ay ao amin'ny andalana faharoa dia miverina any amin'ny ranoray ay any amin'ny andalana fahefatra. Izany hoe ny rimao dia abe abe na hoe mifaningotra. Entanina trantsika rakizy an, amitatra ny farany fanadiadinana ny tononkalo izay nijerentsika teo. Fa ovakiko miadana izy an dia samy mandray ny anaty kahie isika. Paiso. Tafatsiry indray ny maitso. Tafatsiry indray ny maitso. Midina an-dalana eo an-tokotaninay. Eo an-tokotaninay. Tsoraka. Midina an-dalana. Rakopelana ny paiso. Rakopelana ny paiso. Midina an-dalana. Mavokely ranoray. Mavokely ranoray. Tsoraka. Mandingana. Tafafoha maraina ao. Tafafoa maraina ao. Midina an-dalana. Hifoka izato rivo manitra. Hifoka izato rivo manitra. Teboka telo. Midina an-dalana. Any anelanelan-taho. Any anelanelan-taho. Midina an-dalana. Mangery ny volondanitra. Manga ery ny volondanitra. Teboka telo. Mandingana. Eny ambony rantsankazo. Eny ambony rantsankazo. Faingo. Midina an-dalana. Indreny vorona mivazo. Indreny vorona mivazo. Midina an-dalana. Ampanaovana ny akany. Ampanaovana ny akany. Teboka telo. Mandingana. Toa hisy azy fatratra. Toa hisy azy fatratra. midina an-dalana, ny lohataona vao misandratra. Ny lohataona vao misandratra. Midina an-dalana, any ambany vohitra any. Any ambany vohitra any. Tsoraka. Midina an-dalana, doks. Midina an-dalana, inona, faingo. Fampitaha, faingo. Septambra, tsipika kely. Oktobra, empolo sivinjato sy arivo. Averiko vakina, de nareo manaraka ao anaty kahie. Paiso. Tafatsiry indray ny maitso eo an-tokotaninay, rakopelana ny paiso mavokely ranondray. Tafafo maraina aho, ifoko zato rivo manitra, eny anelanelany tao mangery ny volondanitra. Eny ambony rantsankazo, indreny vorona mivazo ampanaovana ny akany. Toa isy azo fatratra, ny lohataona vao misandratra, any ambany vohitrany. Doksa, inona, fampita, septambra, oktobra, empolo, sivinjato, sy arivo. De izay aloha ny androany rakizy fahajanontsika hatreo a, mametraka ny veloma indray ary manome fotoana ho amin'ny manaraka. Veloma daholo e!
Narainao teo!
Mikolo hay!
Mikolo ny ho avy!
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay! Mikolo ny ho avy!